Ampy anao rahary tompo ny lalanao ary tario amin'ny lalamahitsy ao. Evanjely masina no soratany masindamarika ny toko fahatelo andiny faharoambiroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Tamin'ny izany andro izany, ny mpanoran-dalàna izay nidina avy tany Jerosalema nanao hoe, efa azon'ny Belzebobo izy ary ny filohan'ny demony no androanan'ny demony. Natsoin'i Jesosy izy ireo ka nanaovany fanoharana hoe, ataon'ny Satana ahoana no fandraokan'ny Satana? Raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haritra izany fanjakana izany, ary raha misy fianakaviana miady an-trano dia tsy haritra izany fianakaviana izany. Koa raha mitsangaka hanohitra ny tenany ary Satana ka miady an-trano dia tsy maharitra izy fa rava ny heriny. Tsy misy olona hafa miditra ao an-tranony olo-mahery sy mandroba ny entany raha tsy afatony aloha ilay mahery voarobainy ny ao an-tranony. Lazaiko marina aminareo fa azo famelan-keloka ihany ny zanak'olombelona amin'ny fahotany rehetra sy ny fitenenan-dratsy rehetra izay tenenan-dratsy an'Andriamanitra, fa izay teny ratsy ny fanahy masina no tsy azo famelan-keloka naoviana fa manam-pahotana mandrakizay, satria hoy izy ireo hoe manana fanahy maloto izy. Izany ary ka ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Dera ny anao ry Kristy. Andro vitsivitsy isika no naheno ny asa nataon'i Jesosy, nanasitrana tamin'ny andro sabata sy ny sisa. Ary teo am-pahitany an'ireny fomba fiasan'i Jesosy ireny ny olona no samy nanontany tena hoe, iza ity lehilahy ity? Ny sasany aiza moa dia ny hevitra an'i Jesosy hoe very saina. Ny mpanoran-dalàna koa dia nanome hevitra ny mikasika an'i Jesosy. Ho azy ireo dia hoe azo ny Belzebobo izy ary ny filohan'ny demony no androanan'ny demony. Mafy anefa ny valitenin'i Jesosy hanam-pahotana mandrakizay izay miteny ratsy ny fanahy masina. Inona ary ilay fahotana miteny ratsy ny fanahy masina? Tsy inona fa ilay mitsipaka ny fitiavan'Andriamanitra amonjy ny olona rehetra. Ka hoy Jesosy namaly hoe, tsy haritra ny fanjakan'ny Satana satria hiady an-trano, ataon'ny Satana ahoana no androkan'ny Satana? Mazava fa ny asan'ny Satana kosa dia miady mba andovan'ny olona ny fahafatesana, mandrava, manimba, tsy vonona hifanampy, tsy vonona hifanavitra, ka tsy haritra ny fanjakany. Ka piray miombonatoka amin'ny demony izay manao zavatra amotika ny ainana hanahaka anazy tsy hivelatra mba hahasambatra ny olona. Eto Jesosy dia te hanambara sy hanamafy fa ny any fikasana sy ny fanirina dia miady mba hananan'ny olona ny hafenoany ny aina. Ary na dia sabata izany andro dia ny famonjena ny aina no ambony ho an'i Jesosy. Ary tena mpianatr'i Jesosy marina tokoa raha mahafantatra azy sy miara-miasa aminy amin'ny famonjenany olona, dia manome hanina noana, mampisotro rano mangetaheta, ny mampitafy ny miboridana, ary ny mamangy sy mampiatrano mahanitra sy ny marary mba mitsimanan-kialovana. Ary raha miara-miasa amin'ny Satana ireo manam-pikasana animba sy anakana izay mitady ampanjakan'ny rariny sy ampivelatra amin'ny maha-olona, dia azo antsoina hoe miara-miasa amin'ny Satana izay. Mbola tsika ankehitriny manana toe-tsaina mpanoran-dalàna sy ny farisiana ihany koa, satria matetika tsika tsy te hampivelatra ny maha-olona, tsy te hanompo mba hiadanan'ny vahoaka, satria matetika manko ny tena fivelaran'ny olona dia manala ny ampahafahefana hifikirandreo mitady ny voninahitra sy tompontsoa hoan'ny tenany samirery. Ka izay manana toetsaina toy izany dia tsy miandany ny evanjelin'i Jesosy ho asan'ny fanahy masina. Ka raha mitsipaka ny soa atao hivelarany maha olona isika dia mbola mitoetra ao anatin'ny ota, ary ho tonga fandoto ny fiarahamonina, ho tonga fandoto ho an'ny fiangonana, ho zary sakana amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny any ataontsika amin'izao dia hoe mangataka isika tsirairay avy, mangataka amin'ny lera fanahy masina, hiombona mandrakariva aminy amin'ny fandavorariana, ny fanatanterahana, ny fampanjakana ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ho afaka hamongotra aopontsika izay mety ho fialonana na avinavina, mety hahatonga antsika ho fanetry ka tsy hahafahana miditra amin'ny hafenoan'ny fiainana mandrakizay.